Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Adatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 11 noyabrda Özbekistanın Samarkand şehrinde geçirilecek Türkü Devletler Kuramasının devlet başkanlarının samitine katnaşmadı. Moderek Türkmenistan'a önkü prezident, halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov vekilçilik eder. Bu barada kuramanın 8 noyabrda metbuat üçün yayradan maglumatında aydılar. Samite kurama ağza ve sinçi yurtların ehlisinin devlet başkanlarının katnaşacaktığı ve Dine Türkmenistan'ı parlamentin yokorku palatasının başlığının vekilçilik edecektiği haber veriliyer. Türkü devletler kuramasında Türkmenistan'dan başka da Vengriya sinçi statusuna eyedir ve bu yurdun premier ministri Viktor Orban hem Samarkand'da barar. Sentyabr ayında Türkiye'nin daşarı işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkü devletler kuramasının Samarkand'da geçirilecek samitinde Türkmenistan'ın kuramanın doğal ağzası bolcaktuğunu aytdı.
Öň Türki döwletler guramasyna synçy bolan Türkmenistan 11 noýabrda bu guramanyň Samarkandda geçiriljek samitinde doly agza bolar. Şeýlelik bilen maskara suratymyzy tamamlamagy umyt edýäris.
Diýip Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň başlygy Mevlüt Çavuşoğlu 29 sentýabrda aýtdy. Emma Türkmen prezidentiniň samite gatnaşman Türkmenistanyň guramadaky wekilçilik derejesini peteltmek bilen agdalyk meselesi amala aşmajak ýaly bolup görünýär. Bellesek Türkmenistanyň agdalygy barada türk diplomatynyň eden çykyşy Türkmenistanyň haýyşy boýunça Türkiýe döwletiniň türkmen raýatlary üçin 15 ýyldan gowrak wagt dowam eden wizasyz seyahat düzgününü yatırmağının ideyanına qabat gelipdi. Türkmenistan Türkü Devletler Kuramasının 2021 yılın noyabrında İstanbul'da geçirilen samitinde bu kurama sinçi ağda hükmünde kavul edilipdi. Şuylun aprelinde Türkmenistan'ın önkü prezidenti, halk maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhamedov Türkü Devletler Kuramasının Yaşullar Gengeşinin ağdası boldı. Türkü Devletler bilen yakın hizmettaşlığı ımtılayan Türkiye sonkı bir neçe ýyldan bäri Aşgabatyň guramada doly hukukly agza bolmagy baradaky meseleni ara alyp maslahatlaşýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2020 ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň bitaraplyk güni münasibetli çap eden video gutlugunda Türkmenistany gurama agzalygy çağırdy. 2021 ýylyň oktýabrynda adatlygyň ygtybarly çeşmeleri gurama agzalygyň şert hökmünde Aşgabatyň türk döwletinden Türkiýede emele gelen türkmen protest hereketiniň basylyp ýatyrylmagyny sorandygyny habar beripdiler. Guroma ilk başta Türkü dilli devletlerin hizmettaşlık guroması hükmünde 2009 yılda esaslandırıldı. SSR'ın dargamanın iyisi sürü Türkiye'nin özünden başka ona ağda ehli Türkü dilli yurtları öz içine alayan guromanın esaslandırılmağına mümkünçülük dörüdü. Bu bileleşik dörüdülmeden odol Türkü dilli yurtların köp sanlı sameti bolupdu. Oların ilkincisi 1992 yılın 30 oktyabrında Ankara'da geçirilipdi. Şol Samitin inisiyatory Türkiýanyň şol wagtky prezidenti Turgut Özal bolup, oňa ýaňy garaşsyzlyk gadanan 5 sany türki dilli ýurtlaryň şol wagtky döwlet başdanlary Sapar Murat Niyazow, Islam Karimow, Nursultan Nazarbayew, Askar Akaýew we Abulfaz Elçibey gatnaşypdy. Emma wagtyň geçmegi bilen Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýolbaşçylary Türkiýanyň barha artýan täsirine şüpheli çemeleşip, türki dilli bileleşik döretmek pikirinden ýüzüwür. Netijede 2009 ýylda Türkü Geňeşiň döredilýändigi ýylan edilende oňa diňe Azerbaýjan, Gadagystan, Gyrgyzstan we Türkiýe goşuldy. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gadagystan, Gyrgyzstan we Özbegistan Türkü dilli döwletler guramasynyň doly agzasy Wengriýe we Türkmenistan synçy agzasy bolup durýar. Guroma geçen ýyla çenli Türkü dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk guramasy hökmünde tanalýardy.
Türkmenistan'da internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Азат Хабар имейл белгиси derebeze.net адресине мейл уруссоңуз, сайфон 3 урулгумунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yüklediğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradın.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýet 9-njy noýabr güni ýerden Ukrainanyň günörtä günü ornaky Dnipropetrovsk sewtinde bir näçe pilotsyz uçar ulanyp adamlar yaralady. Raýat diskalaryna ziýan ýetirdi diýip sewt garwa administrasiýasynyň başlygy aýtdy. Ol günnogor Donetsk sewtinde we günörtede gadaply töweşleriň bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Basbalçylar bu töwereге kamikadze dronları bilen köpçülüklüğün hücum ettiler. Bizim hoga gorumuz tapkırlayına atılan raketaların 5 sanatını urup kaçırdı. Şeyle dolar Dnipro şehrine hem pilotsuz uçurlar bilen hücum edip logistika kerhanasını nişan ağırlar. 4 işgar yaralandı. Oların üçüsü keselhanada yağdayları ağır deyip Sevit gubernatori Valentin Reznichan kaytdı. Rus koşunları Sevit'teki Nikopol etrafına hem grad raketaları ve ağır artilleriye bilen hücum etti. Reznichenko atılan topların husus sayıları, zavoda ve elektrik liniyasına ziyan yetirenliğini, yönü adamların yaralanmanlığına etti. Yanın 3000 iğne 4 metreden kovrak yere yayradı. Yönür eyyem öçürlü deyip Reznichenko sözünün üstünü getirdi. Rus koşulları Dnipropetrovsk sevtini dürlü görünüşlü yaralardan ilgiderli oka tutuyorlar. Hususanla Nikopol, Krivo Risk ve Sinelnik etraplarına dayınlısı bomba hücumlarına ediyorlar. Prezident Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın Donetsk'te alın merdimli sevoşların bariyan yerine 1 santimetre yerini hem gidermeyecektiğini aytti ve Donbas sevtindeki pozisyalarına berk duran Ukrayna eskerlerine minnettarlık bildirdi. Senağa sevti olan Donetsk'te varyan sevoşların merkezi Bakhmut, Saledar ve Avdiyka şehirlerinin tövere olup duruyor. Basvalcıların işçenliği adattan nasarı yukarı derecede bolmağına galiya. Her gün onlarca hücum ediyarlar deyip Zelenski 8. noyar gecesinden video çıkışını aytti. Olar adattan nasar yağdaydı yukarı yitki çekiyarlar. Emma buyruk şol olup buyruk olmağına galiya. Olar Donetsk sevtinin administrativ serhedine çıkmalı. Biz öz yerlerimizin 1 santimetrini hem vermez deyip prezident aytti. Donetsk Ukrayna'nın sentyarda Kiev ve Gunvatar yurtları tarafından kalp deyip ilan eden referendumlarından son Moskva'nın annek edenliğine aydan 4 Ukrayna sevtinin biri olup duruyor. Ukrayna harbaları bir yerde 2014-cü yılın veri Orsiyet tarafından olunan separatist güçlerin karşısında tökoşuyorlar. Sol yıl Orsiyet gün ortada Kırım'ı bir kanun yağdaydı annek edipti. Orsiyetin RIA Havarkulluğunun Moskva tarafından bellenen hakim Yuri Barabashva salgılanıp yazmağına göre Mikolaev sevtinin gün ortasındaki İsnikurivka şehrinin eteginde hem gadaplı sövüşler var ya. Ukrayna'nın korunmak ministrinin ornatari Hanna Malyar en alın merdimli sövüşlerin Donetsk sevtindeki Bakhmut'ta ve Saledar'da bolup geçeceğini. Bir yerde Ukrayna koşununun günlü onlarca Rus hücümünün önünü alyanlığına etti. Sevtin Harvat administrasiyasının başlığı Pavlo Kirilenko Bakhmut şehrine ören ervet ziyan yetenliğini. Avdiyka'da, Marinka'da ya da Krasnohorivka'da yekece de avat kalan zayın yokluğuna etti. Rus koşunları bu şehirleri yeryüzünden doğru süpürü ayırmaya çalışıyor deyip olay etti. Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yarani, Çeçen lideri Ramzan Kadirov hem 8. noyabrda Günnoğur Ukrayna'da varyan sövüşler var arada dil yarman bilmedi. TAS Havarkulluğunun Kadirov'un sözlerini salgılanıp yazmağına göre, ol Günnoğur Luhansk sevtinin Lizchansk şehrinin kolayını sövüşeyen Çeçen sövüşçülerinin arasında ölen sövüşçülerin hem bolonlu varada verilen mağlumatın yalanlığına etti. Şaralıkta Orsiyet'in Korunmak Ministerliği aydılmağına göre pilotsuz uçarın şehir sevtinde gizleneyen ve Rus koşunlarına ok atlayan Ukrayna tankını yok edişini vork ediyen video yazgıları yayrattı. Ukrayna goşununun baş ştabynyň aýtmagyna görä, Rus goşundary 8-nji noýabrda Sumy sewtiniň Russiýa bilen serhedinde demirgazyk gününe görä Ukrainada ýerleşen ilatly nokatlary oka tutmak üçin dronlar we artilleriýa toplaryny ulandy. Bu ýerde ziýan ýeten zatlar diňe ara gatnaşyk liniýalary boldy diýip habarda edilýär. Sumy Orsiýetiň 3 sewti Bryansk, Kursk we Belgorod bilen serhetleşýär. Ukrainanyň serhet ýaka sewtleri Orsiýet tarapyndan ýygyderli topa tutulýar. Ýöne söwüş şertlerinde taraplaryň ol ýa-da beýleki tarapda urulan nyşanalar, çekilen ýetkiler barada aýdýan zatlarynyň ählisini garaşsyz ýagdaýda tassyklap bolmaýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurtlarda okumak isleýän türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara barýan uçarlardan düşürilmegi dowam etdirilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýaşlaryň ortada barýan uçarlardan düşürilmegi bilen bagly adyndan 3 täze hadisanyň bolanlygyny habar berdiler. 7-nji noýabrda 3 adama türkmen howa ýollarynyň uçaryna minmek gadagan edilipdir. Olar Moskwa barýardy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä bu 3 adam Orsiýetiň birnäçe okuw jaýlarynda 1-nji kursa giren studentlerdi. Olara uçuş gadagançylygy Bunun sebebi hükmünde üniversitelerinin Türkmenistan'ın Bölüm Ministerliği tarafından tasdiklenen yurtta diplomları ikrar edilen okuyucularının sanavında yoktu kaydılıptır. Adatlığın haberçilerine məlum olan başka bir yerde tasdiklenen sanavda olmadık. Rus Üniversitesi'ne giren Türkmen rayeti bir neçe sinan çıktan son okuva gitmek başarıptır. Habarçylar uçuşlardan düşürilenlerin siyahat gadagançylygy barada aeroportda registrasiýadan geçenden soň bilip galýanlygyny bellerler. Problemler serhet gözekçiliginden geçen soň ýüze çykýar. Migrasiýa gullugynyň işärleri studentlere, institutlarynyň we universitetleriniň çaklygy, rus wizasy we Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan berilen resmi namy ýaly ähli zerur kagydalaryň bardygyna garamazdan olara gitmegin gadagandygyny aýdýarlar. Daşary ýurt universitetlerinde okumagy barýanlaryň okuw çykdyjylary uly bolýar okuw üçin tölege we ýaşaýyş çykdyjylaryna esli ýol harajaty goşulýar uçur biletiniň bahasy 600 dollardan geçýär. Diňe oktýabr aýynda habarçylar Orsiýetiň universitetlerine giren studentleriň uçurdan düşürilmegine degişli bir näçe ýagdaýy habar beripdi. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan studentleriň öýleriniň we olaryň enatalarynyň söýlerine görä, migrasiýa gullugynyň işärleri köplen gadagançylygyň sebäpleri hökmünde olara diplomlary ýurtda ikrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyna goşulmanlygyny öňe sürýärler. 2019-njy ýylyň aprelinde Türkmenistan ýurtda diplomlary kabul edilen daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap edipdi. Diplomy tasdiklenýän ýokary okuw jaýynyň hatarynda Belarusiň diňe bir, Gazagstanyň 2, Gürjistanyň 1, Ukrainanyň 3 Orsiýetiň Türkiýanyň Hindistanyň onlar çawahyta ýüzden köp universitetler görkezildi. Bu sany 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdi. Ýurdun häkimetleri raýatlaryň şol sanda daşary ýurt universitetlerine girenleriň ýurtdan çykmak meselesi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir ýenatalar aeroportdaky migrasiýa gullugynyň işärlerine belli bir mukdarda para bermek arkaly çağalaryny ýurtdan çykarmagy başaryarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurda gitmegi bilen baglanşyklyk kynçylyklar Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2 ýyldan gowrak wagtlap bolmadyk. Daşary ýurtlara ýygyderli uçar gatnawynyň täzeden başlanmagyna soň ýüze çykdy. Pandemiýa başlamadan ozal Türkmenistanyň ýylaty birnäçe ýyllap türli siýahat gadagançylyklaryna tezewar boldy. Hususan da migrasiýa daralary studentleri zähmet migrantlaryny daşary ýurtlara lukmançylyk bejergesi üçin barýan raýatlary ýoldan ýygyderli alyp galýardy. Dürli yıllarda siyahat gadagançılığına yaşı 35'ten geçmedik ayarlar ve yaşı 40'tan geçen erkekler hem koşulup deyim. Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlara gitmeyi olan bağlanışıklı hedirki kıyınçılıklar, yurdun hekimetlerinin resmi taydan ıkrar etmeyen demografiki krizisinin fonunda yüz açık yer. Azatlığın çeşmeleri 2019 yılda, ondan önkü 10 yılda 1,9 milyon rayetin yurttan çıkanlığını 2021 yılda olsa ilatın 2,8 milyon adamdan geçmeyi bermeýändigini habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri bu maglumatlary ne tassyklady, ne de inkar etdi. İýlatyň daşar ýurtlara gaýtmagynyň öňünde dürän häzirki pätkelçilikler türkmen hökümetiniň iýlat ýazywyna taýýarlyk görýän wagtyna şeýle hem Türkiýanyň türkmen tarapynyň haýyşy boýunça wiza rejimini girdip, möňlerçe türkmen raýatynyň watanyna dolanmagy mejbur bolýan pursatyna gabat geldi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde bir ýasaýjy demir ýol reislerinden geçsek bolan mahaly otlynyň asagyna düşüp hilak boldy. Azatlygyň tebitdäki habarçysy 8-nji noýabrdaky pajygaly hadisanyň görnüşinden ýolukçynyň sere taptylygy sebäpli ýüze çykandygyny Sol bir wagtda munyň bilen baglalykda otlynyň dolandyrjysynyň jazalandyrylmagynyň mümkindigini aýdýar.
Bu hadise Mary şehriniň taksilerini toplanýan Bayramaly Krug diýilýän ýerinin golaýynda boldy. 30 ýaşlarındaky bir denan bu ýerden geçýän demir ýol liniýalarından arçak bolan mahaly otlynyň aşagyna düşdi. Haňyrdan gelýän otly duýduruş signallaryny berse-de, nawuşnikli denanyň ony eşitmeýändigine meňdiýär.
Dip bu ýagdaýyň jikmejiklerini öwrenen habarçymyz 9-njy noýabrda gurrun berdi. Bu hadisa saýat bolan taktikçilerin habarçymyza aýtmagyna görä, hilak bolan denanyň bedeni paramparça bolupdyr. Şeýlede wakanyň ýüze çykan ýeriniň töweregindäki köçeler ensemi tagatlap pitiklenipdir. Habarçymyzyň maglumatyna görä, merhumyň geçen ýerinde piýadalaryň demir ýoldan asmagy üçin niýetlenen ýörite geçilgi ýok. Ýöne şäherde piýada ýa-da tigirli gatnaýan ýerli ýaşaýjylar köplenç demir ýolyň şu bölegindän geçýärler. Habarçymyz merhumyň doly şahsyýetini anyklap bilmedi. Bu ağırlıkta prokuratura Zinanın ülmü bilen bağlılıkta derinewe başlady. Saýatlaryň bellisi ýaly Zinan gözüňde tutulmadyk ýerden geçýän mahaly otly duýduruş signallaryny berse-de, häzir onuň dolandyrjysyny jazalandyrmak ähtimallyklary bar.
Prokuratura otlynyň maşinistini soragy çekdi. Dolandyrjynyň iş ýeri onuň günäli ýa-da günäsizdigine hem garaman, diňe bu waka iltişikli bolany üçin ony işden çykarjak bolýar.
Dip habarçymyz bellidi. Azatlygy Marinin häkimliginden prokuraturasından galy berdi. Türkmen demir ýollary agentliginden bu hilakçylykly ýagdaý barada kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri adam pidalaryna getirýän tewigi, tehniki hadiseler we köçe ýol otly bitbagçylyklary bilen bagly statistiki maglumatlary halk köpçüligine aýan etmeýärler. Döwletiň ýetirliginde media teristlerinde bular barada reportajlar görkezilmeýär. Ýöne azatlygyň habarçylary ýurtdaky sulary hadiseler barada ýygy-ýygydan maglumat berýärler. Suýulyň iýunynda Lewawyň Bahary trapçasynyň golaýynda otly demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Awgustda Ahal welaýatynyň gurulmasy dowam edýän täze edara merkeziniň meýdançasynda bir işçi öldi. Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi munyň howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagy sebäpli ýüze çykandygyny, şeýlede bu iş bilen bagly bir näçe adama garşy jinayet işiniň gozgalandygyny aýtdy. Maýyň başynda bolsa Türkmen awadyň aeroportunda traktordaky näsazlygy bejerýän bir işgär onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr ýaralandy. Sonda azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ygtybarly çeşmelerimiz İşgärin iş wagtynda ýarylanmagyna ýolbaşçylaryň gelengsizliginiň sebäp bolandygyny aýtdylar. Habarçylarymyz ýurtda täze gurulyşlary millionlarça dollar meçhurunda sirişde sarp edilýän mahaly, ýylatyň gatnawly köçelerinin köprüleriniň ensemesinde, sol tandy otly geçilgilerinde awatlaş işleriniň ýyllar boýy geçirilmeýändigini, Qatardan çykan infrastruktura detgalarynyň ensemi aýlap bejerilmeýändigini hem aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinde howanyň gün sayın sowaýan şuwunlarynda sewitin ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri hojalyk jaýlaryna aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barlamak işlerini güýçlendirdiler. Olar esasan hem gaz peçleriň talaba laýyk oturdulandygyny ýa oturdulmandygyny barlaýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Vilayetin polisi müdürlüğünün yanının hupsuzluğu bölümünün işgərleri Türkmenabad şəhərinə xozalıq caylarının yekeme yekaylan yarlar. Olar caylarda oturdulan demirden yasalan peçlerin qaz yanyan yeri ve tüfe çıxarayan turbası öyün içində olsa, onunla yanının hupsuzluğu işgərleri yaşayıcılara 3 gün möhlet verdiler.
Deyip Türkmenabadlı yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun sözlerine göre yaşayıcılar peçlerin qaz yanyan yerini ve tüfe çıxarayan turbasını 3 günün devamında ayın daşında oturtmasa, onda olara 600-700 manat möçüründe cerime salınacaktığı hem duyduruldu. Adamların ellerine yazmaça duyduruşlar hem koşuruldu deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız yaşayıcılardan edilen yeni bir talavın peçlerin gaz yanyan böyle ulen bağlanışıklıdığını, yanın hopsuzluğu işerlerinin oların dine zavodda öndürülen görünüşünü tasdiklap, ulanışa ruhsat beriyendiğini hem aytdı.
Peçlerin gaz yanan bölüğü zavodda öndürülen olsa, onda duydansız gaz kesilende, onun öz kranı gaz gelyen akımını yapyar. Bu talap yaşayıcıların hopsuzluğu için zerur.
Deyip şehirin yanının hopsuzluğu kulluğunun bir işgari anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Şol bir vaqta habarçımız iqtisadi qiyinçiliklar ve giyin yayran işsizlik sebepli gurptan düşen köp maşgalanın peçlerin gaz yanyan bölüğünü öylörde yasayan hususu taraplardan satın alyandığını belleyer.
Peçlerin gaz yanyan bölüğü zavodda öndürülen bolsa 400-500 manat bahalanyar. Bulorun yasamaları bolsa 100-150 manat satılyar. Garip halk hoplu bolsa da biyalaç arzanını satın alyar.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı aytdı. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada velayetin polisi müdürlüğünün yangın hopsuzluğu bölümü bilen habarlaşıp, koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hükümeti her yılın sentyabr ve oktyabr aylarında güz qış yıladış mövsümüne tayarlık işini bir neçe gedek maslağı dediyar. Bu maslağıtların iyisi süre yurt hakimiyetleri köpkatlı ve hocalık caylarındaki yıladış ulgumlarının talaba layık işleyişini, yangın dörödüp bilecek encamları barlamak işlerini güýçlendirýärler. Muňa garamadan adatlyk her ýyl güýz gyş mögsümünde ýurdun paýtagtynda ve sewitlerinde yerleşýän durmuş dehkalarynyň ýyladyş ulgamlarynda emele gelýän bökdönçlükler, olaryň könüleşip hatardan çykandygy ve jaýlary ýylatmaýandygy barada ýygyderli habar berýär. Üstesine de geçen aýyň ahyrynda adatlyk bilen söhbetdeş bolan marly ýaşaýjylaryň ençemesi ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleriniň barlyklary ýylatdan para almak ýene bir guralyny öwrýändigini gurrun berdiler.
Yaşayıcılar irden ve gize yılınmak için elektrik ve gaz pistlerinden peydalanmalı olyarlar. Muna şehirdeki cahilerin tat ehlisinde merkezleştirilen yıladış ulgumunun göz önünde tutulmandığı ya da olorun talaba layık işlemeyendiği sebep olyar. Kut su sebeple işgarlar idare kerhanalara baranlarında kemçiliklerinize göz yumyarız deyip her idareden ağzından 400-500 manat para soruyarlar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran büccet işgari 24. oktyabrda gurrun berdi. Türkmenistanın hakimiyetleri ve devlet metbuatı ilatın yıladış bilen bağlı yüzeyi dolayan kıyınçılıkları, yıladış ulgamlarında yüze çıkayan nesazlıklar, bunun bilen bağlı geçirilen barlıklar var da havar bermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.